Já, ég staddur hér hjá Jóhanni Magnússinni frá Gilhaga. Jóhann, við ætlum að spjalla hér aðeins vörðin. Mér sést að þessi vörður hafi verið settur upp 1937, er það ekki rétt?
Jú.
Geturðu svolítið útskýrt fyrir mér á hvaða svæði vörðurinn, já, á hvaða línu vörðurinn var?
Já, hann var með Blöndu frá fjöru upp í Jökul og svo var hann frá Blöndu þvert yfir upp í Langjökul fram að við
í vestur átt sem sagt frá Blöndu upp í Langjökul. En síðan var líka vörður...
Fram við Seyðisá,
já.
Já.
Já, og þar hefur gýring sem beikt í vestur átt.
Já, og það var gýring beint í vestur og upp í langa kvöl.
Já, en síðan var vörður líka við Hérasvötn og...
Já, ég var nú ekki kunnur það.
Nei.
En hann var út í sjó og var mjög kvöldug.
Já. Nú, en það voru... allmargar bækistöða sem að þið voru við Blöndu og svo á Kili. Geturðu nefnt mér þessar bækistöðar í réttri röð utan frá? Ég síst að það hafa verið bæði vestan og austan árinnar. Er það ekki rétt?
Jú.
Ef við myndum byrja á þeim sem eru í vestan við, til dæmis fyrst?
Norðanfrá.
Ja, norðanfrá.
Já, ég tek nú ekki... lengra núna Gili, ég var ekkert konar hver það var nýr í sveitinni.
Vonað Blöndugili?
Blöndugili.
Já, já.
Þar var engin vörður með frám Gilinu, eins og aftur vörðinu í sveitinni.
Já. Já, já, við skulum taka þær bara.
Já, það var utan við Sandá. Skantur utan Sandá, það var ystað vestan. Og svo við Kúlukvísl.
Hvað hét hún eitthvað sérstætt þú sem var rétt hjá Sandá, svo bækistöð?
Já, við köllum hann að Sýklagjörði.
Já, hvers vegna?
Já, því hún var á Sýktasveiðinu, vestan við Blöndu.
Já, var einhvern lítið svæði sem var Sýkt vestan við Blöndu í byrjun eða?
Nei, það var nú allt vestan við Blöndu talið hættu sveiði.
Já.
En hún var nú þannig að næst byggja inn í þessi stöð.
Hver skýrði þetta upp?
Ég held að hafi nú við Símon frá Goðdölum.
Já. Nú, ef við tökum næstu...
Já, það var við Kúlukvísl. Og það kallaði hann kreppu að Símon, hann skýrði þetta.
Hvers vegna var...
Já, það verið svo léleg útgerð þar á því heiminn.
Sá hann ekki útgerðina sjálfur eða?
Jú, hann gerði það nú, hann hefði nú og... Nóg og góð út, ég sjálfur, en það voru þá allir þeir sem voru með honum, hann gerði lítið út í þinn hjá þeim.
Já, það er einhver kannski að nefna það, hverju voru með honum þarna?
Já, það er hótt að nefna það. Það var til dæmis Haraldur Gustaf og Stefán Márans, Stefán Sveinsson, bróðin Móníku. Og ég held að hann hefði nú gert þeim alveg í uppskil, báðum svona með þetta.
Já, já, já. En hverju voru þá í Sýklagerði eða þar?
Það var Sigurjón frá... Blöndarsólu. Sigurjón frá Blöndarsólu var þar.
Já, já.
Og Tryggvi hét hann, sá sem hann með honum, hann var... Þetta var nú Vestar, það var svo Snæriðstöðum Vestar. Það var svo sem átti Græðistinn sem hún Hólfríður gaut.
Sem á hver segir þið?
Sem hún Hólfríður á Undirfellis gaut.
Nú, sagði mér það, þá svo ég. Kannast ekki hana.
Hún heitir hér nú ekki verðinunni.
Nei, en hún má fljóta með það.
Já, það var ekkert með þaðan en það hann gekk í heijun hjá henni þessi Græðistur hans. Tryggveð hann var þannig að næsta beisnaríkta. Og hún kæriði þetta fyrir hreppstjórunum og hann sagði henni að hún líði að fara með heistin bara heim til Tryggveð. og þá laumaðist hún inn fyrir striga þess að breyta fyrir hegið og beið þess að hestinu kem og þá skaut hún hann og velt hann upp á kerru á þess að gera hann nokkuð til og kerði með hann heim í Snerristæði og afhendi tryggu að þær. Ná, og ég held að hann hafi haft þetta alveg búið til löst af því hestinu máttu víst ekki ganga laus.
Já. Og ef við snúum okkur að verðinum aftur, hvað næsta bækistöð fyrir framan kreppu þá?
Það ekki fleira vestan, heyra enn fram á Kíli, eða...
Það ekki fleira vestan? Ég kalluði
það nú Kvennabrekku.
Sem var fram á...
Já, það var hérna fram hjá þegjand, rétt norðan við þegjand.
Hvernig stóð því nafni?
Það var Kvennmaðurðaráskona og þeir fundu þá út kalluði Kvennabrekku.
Já, var þar kona frá byrjun kannski?
Já, það var fyrsta ráðkonan eða fyrsta árin sem vörðinu var. Þá var kvenmaður í 1-2-3 ár.
Hvaða kona var það?
Hún hét Helga.
Var hún skattringur?
Nei, hún var sunnan.
Já, manstu hvað dóttur hún var?
Nei, ég maður
nú. Nei, það skiptir ekki málinni. En ef við byrjum þá austan megin, austan blöndu, norðast.
Já, það var...
Eða sem sagt, næsta stöð fyrir framan blöndu gerir þá.
Já, það var við Galtará eða í Flóan, rétt fyrir framan Galtará. Galtará og Flóan. Og ég heiti það nú aldrei við nefn, neitt eða hvernig hann einu sérstökur nefn.
Nei, en þar varst þú fyrst ári sem að þú varst í verðinu?
Nei, ég var fyrst við... á Lækjarbækka, það var fyrir framan Ströngkvísl.
Hvaða stöð kemur næst við Galtará?
Lækjarbækki.
Það er Lækjarbækki, já. Og þar varst þú fyrsta?
Já, var það með Jósafat. Þá var hann varðstjóri. Sigur var þú ekki tekið við.
Hvaða ár er það sem þú ert á Lækjarbækka?
Það er 38.
Og þá er Jósafat varðstjóri. Já, hann er líklega fyrsti varðstjórin.
Já, hann var árið áður, það var fyrst árið, hann var 2 ár.
Já, þið er búið sama sem sagt þetta fyrsta?
Já, þegar hann var framfrá þá var hann í kjeldinu hjá mér, annars var hann oftinir í sveit og þá var ég einn.
Já, en það var miða við að væri einn sem sagt á Lækjarbækka?
Já, það var ekki svæði fyrir henni meðin til að verja.
Já.
Og var aldrei inn í meitaðar meðan að var verður á Lækjarbækka.
Já.
Því að eftir það ég fólu þannig þá tók Klemens í hlýð við því og hann var í nokkur á þannig, 2-3 árið.
Já, já.
Og hann var einn allt.
En sem sagt næsta sumar flyturðu þig út að Galtará?
Já. En það var einstöð þannig fyrir framað, það var Keldubækki. Það var kallað Keldubækki til þegar þar, það var nokk fremst í Svörtungun.
Já. En með hvaða mönnum ertu á hérna, við Galtará, það er sumari 39 líkla sem þú ert þar eða hvað?
Já, 9 og 10.
Þú ert þar hvað lengi í 4 ár eða?
Ég er þar í 4 ár, já.
Já.
Ég var víst 2 fyrst árum með Gísla Jónssyni og Víðvöllum. Og þriðja árið var ég með Ingólfi Dennisinni á Snæstöðum. En svo veiktist hann mitt sumar og var fluttur niður, aukur. Og eftir það var Sveinn frá Bjarnastæðarhlíð með Sveinn Gunnarsson.
Var hann stuttar stund með þér, hann Ingólfur?
Hann var meirinn hálft sumarið, það var komið svona... Hefliðandi með ég sömri þegar hann veiktist.
Hvernig bar það til, geturðu sagt mér frá því?
Já, hann var með magasár og það fór bara að bleiða. Hann var á veldi og réttlönd komist heim.
Rétt komist heim heim að
tjaldinu? Heim að tjaldinu,
já. Já. En hann var ekki komist inn í tjaldið það?
Jú, hann komist inn í tjaldið. Þegar ég kom heim þá var hesturinn allt með niður í taumann að það er í lautinu fyrir hann tjaldið og ég var döður hættur hilt að hann hefði komið. Man er laus heim en hljópinn í tjaldið og þá lágu einhvern orðar og alveg ósegur bjargur. að byggja trýþur inn til að taka fyrsting.
Já. Hvað var gert í málun?
Það var rúmult að gera neitt við yngur og leið ekki að maður færi ofan til að láta vita hvernig kofi verið því að hann uppbótt og það að baða mig að gera það sem ég gæti að taka verðin sinn og sjá að þetta kem ekki að söka og fallaði trá. Hann gæti leið þarna og ég gæti nú einlega ekki alveg rétt að kjá hún ráðin með það. Og hann var nú fór nú svona verða svona málhress eftir nokkuð tíma, svona nokkuð nýr málhress. En svo komið þér fram eittir, sýnir hans, í heimsók til hans eitthvað tveimur dögum seinna. Og þá fóru þeir ofan og það var svo fluttur.
Já. Hvernig var hann fluttur?
Ég hef dróð hann á hýtliða sem að reyndar var bara búin til að flytta hann á ofan. Það var nú ekki hýtliði, hann var eins og hýtliði. Hann var smíðaður úr garðasakonum á fossum. Þeir voru komnir þar fram í fossa, einir þrýr gaffelingar.
Manstu hverju það voru?
Já, það var víst Magnús í Hérastal og Sigurður verkstjóri og ég held Sveinn.
Sveinn í Ánnesi eða?
Já, Ánnesi. Já.
Hvernig höfðu þeir fengið bóðum að?
Já, þeir fóru á ræðnir, þannig að þeir komið í heimsók til Ingólfs.
Já.
En Eddi varði eftir og tók verðin.
Já. Hver var hinn bróðurinn?
Já, það var Daniel og ég held þeir hafi verið þrýr. Ég held þeir hafi verið tveir og það.
Og þeir hafa sem sagt, hvað segir, tekið garðastókan og...
Já, smíðuðu sem þetta dróttur, ef þetta, þannig að sleða til að draga hann á ofan.
Já. Það var sem sagt beitt fyrir hesti fyrir sleðanum með það?
Já, ég er tveimur veist. Það voru klart við að sem hann sem dag, má ég segja.
Hann hefur komið með hesta?
Já.
Og hvaða leið farað er þá?
Þeir fóru ofan hjá fossum eða ofan út fyrir ofan fossa, fóru ofan í fossa til að fóru til sessingu og skildu hann eftir upp á brúninni og Jónína var nú konanum sem kom fram eftir og þau stýðu þar á með þeir voru að fá sér einhverju hressingu þar og svo var haldið áfram út Oxa og út hjá Steiná og þar báru þeirra nefir og báru hann á sleðanum og í rúminu báru allt þegar hann tók upp að rendir sitt hvernig hver á sleðanum og báru hann nefir og sett svo hestina fyrir aftur þeir yfir.
Já, þú varst búinn að nefna þarna þrjá menn sem að bára niður. Hver var fjórði maður sem að?
Það var Guðmundur á Fossum.
Já, hvaða faraði svo út á Blönduós eða?
Nei, út á Vaskar.
Út á Vaskar og?
Og það er enda ekki nóg bíl hjá Úlstæðarlið, held ég, einhver stærðan í dönum.
Já, og fluttur?
Út á Krók.
Út á Söðagrók.
Já.
Já.